Početak distribucije AstraZenecinog cjepiva protiv koronavirusa vijest je dana u Hrvatskoj, koja za razliku od 12 država EU neće donijeti političku odluku da tim cjepivom ne cijepi osobe starije od 50, 60 ili 65 godina, kako su već pragovi postavljeni u pojedinim zemljama. Naime, to cjepivo prema najnovim podacima spriječava u 76% slučajeva zarazu čak i kod jedne doze, a u 100% slučajeva teži oblik bolesti. Ali nastao je problem. U kliničkoj studiji podzastupljene su bile starije osobe, no one koje su sudjelovale pokazale su da se ne razlikuju bitno od mlađih. Ipak statistički standardi nisu zadovoljeni, pa se službeni rezultati za treću životnu dob tek očekuju. Europska medicinska agencija zaključila je da nema ni najmanjeg razloga to cjepivo ne dati svima, pogotovo u nedostatku Pfizerovog RNA cjepiva. No, hrvatske umirovljeničke udruge i stranke očekuju bolje, ali u ovom trenutku nemoguće. Dio umirovljenika sada zahtjeva upravo Pfizerovo cjepivo kojeg nema na tržištu, iako se često radi o osobama koje su prije dolaska Pfizerovog cjepiva govorile da se neće cijepiti s njim zato jer je zasnovano na novim i nedovoljno istraženim tehnologijama. Ministar zdravstva Vili Beroš za javnu televiziju pojašnjava situaciju oko donošenja odluka.
Zaštita AstraZenecinog cjepiva je nešto manja. Međutim, drugom dozom se može pojačati taj imunološki odgovor. Prema tome, ukoliko me pitate da li čekati neko drugo cjepivo ili se cijepiti AstraZenecom, mislim da tu dvojbe nema. Bitno je spasiti život, a ne kalkulirati da li ćete razviti samo jedan od simptoma, recimo grlobolju ili hunjavicu. Ali ako još jednom naglasimo ono što je bitno, a to je da sva tri registrirana cjepiva priječe u gotovo 100%-nom opsegu ishod najteži, dakle smrtni, isto tako teške oblike bolesti koje zahtijevaju hospitalizaciju, mislim da je sam po sebi izbor relativno jednostavan i jasan.
Oko 150 tisuća doza cjepiva AstraZeneca očekuje se tijekom veljače. Tu su i cjepiva Pfizera i Moderne. Beroš je rekao da je teško tvrditi kada bi se mogla postići željena procijepljenost od 70% i naglasio je kako sve ovisi o dinamici kojom će cjepiva dolaziti. Protivnici cijepljenja su glasni, no ne i brojni. Pokazalo je to istraživanje koje je na reprezentativnom uzorku od 1300 ispitanika naručila RTL televizija. Gotovo polovina ispitanika, 47,4%, cijepila bi se čim dobiju priliku. Njih 13,6% reklo je da bi se cijepilo, ali tek nakon što vide kakve će biti posljedice kod drugih ljudi. Otprilike četvrtina ispitanika, njih 28%, ne planira se cijepiti, a njih 11% još je neopredjeljeno. Usporedimo li posljednja 3 mjeseca, postotak onih koji bi se cijepili je u porastu, skočio je sa 52 na 61%. U odnosu na prosinac prošle godine manje je onih koji se ne bi cijepili kao i neodlučnih. Ako odgovore ispitanika gledamo prema stranačkim preferencijama, zanimljivo je da su svi oni koji su se izjasnili kao glasači Hrvatske stranke umirovljenika rekli da bi se cijepili čim prije. Glasači dviju najvećih stranaka stoje ovako: 59% glasača HDZ-a cijepilo bi se čim prije, kod SDP-ovih taj postotak na 55,6, a na samom dnu liste s najmanjim postotkom su glasači Mosta i Domovinskog pokreta. Iako su javna okupljanja još uvijek zabranjena, u Hrvatskoj mladi diljem zemlje u nečemu što nalikuje organiziranom buntu krše korona mjere. Da, nakon što je policija rastirala mlade koji su se okupili oko zagrebačkog studentskog doma Stjepan Radić, kod zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta ponovno je došlo do velikog okupljanja mladih, o čemu svjedoče i snimke objavljene na društvenim mrežama. Jedno od zagrebačkih kota je jezero Jarun, oko kojeg se skupljaju tisuće studenata i srednjoškolaca. Ministar unutarnjih poslova u odgovoru na novinarsko pitanje sve uspoređuje s nedavnim prosvjedom poduzetnika u Zagrebu.
U ovom kontekstu nitko ne spominje, to je onaj prosvjed koji je bio nedavno. Dakle, on je bio organiziran za 25 ljudi, ako svi znali da će biti više, ne vidim da su mladi koji su evo 2-3 dana već zastupljeni u medijima, da su bili nešto veći epidemiološki rizik od nekih drugih događaja.
Stožer za uklanjanje posljedica potresa u Petrinji sastao se s načelnicima općina i gradonačelnicima Sisačko-moslavačke županije. Dogovoreno je rušenje opasnih građevina oko čega se nisu svi složili. Ministar graditeljstva HDZ-ov Darko Horvat.
Svaki vlasnik, uključivo i državu, dužan je ugovoriti i naručiti, a nakon toga pričekati izradu jednog jednostavnog elaborata kojim će se definirati, odnosno dati legitimitet onima koji donose odluke o uklanjanju, da to ne rade na pamet, već da to rade na podlozi sugestije struke.
Komentar gradonačelnice Siska, SDP-ove Kristine Ikić-Baniček.
Nažalost, i danas, preko 40 dana nakon potresa, ovaj stožer se polako pretvara u stranački sastanak HDZ-a gdje se pozivaju koje kakvi likovi kojima treba rejting, ali evo, zaključak nakon 2,5 sata je da će u četvrtak na vladi biti donesen program. Kao ekskluzivu nam je predstavljen vodič kroz obnovu koji je već 6 mjeseci dostupan na web stranici ministarstva.
Na potresom pogođenoj Banovini i dalje se zbog fenomena kompaktiranja pijeska i likvefakcije otvaraju rupe, takozvane vrtače u tlu. Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak objavio je da je stožer preporučio poljoprivrednicima da ne idu bez najave i bez nadzora na svoja polja. Kaže da je u ovom trenutku u naselju Borojevići, odnosno Mečenčanima, čak 15 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava koje imaju na svojim poljima pojavu rupa, a kod njih 5 rupe su se pojavile čak i kod kuća. Prijavljena je čak 91 rupa u tlu. Premijer Andrej Plenković rekao je nakon sjednice predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a da su dogovorili tko će biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, no nije otkrio hoće li to biti Mislav Herman, s čijim se imenom špekulira nakon što je od te uloge odustao Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu nakon potresa. Sve su glasnija nagađanja kako će Vanđelić biti kažnjen zbog svoje odluke i to tako da ga se neće postaviti za stalnog ravnatelja fonda. Andrej Plenković.
Pa bit će sigurno član HDZ-a i to kandidat koji je jako dobar i koji mislim da može ostvariti sjajan rezultat i sigurno biti u igri da bude novi gradonačelnik. Mislim da je to na kraju u biti bolji izbor nego ovo što smo razgovarali sa gospodinom Vanđelićem. On uopće nije bio predmet razgovora predsjedništva i nacionalnog vijeća, to nije tema. On obavlja funkciju tehničkog karaktera koja se zove privremeni ravnatelj fonda.
Dakle, on obrazi?
To vi govorite, ja vam govorim da će biti privremeni ravnatelj budući da je cijeli angažman bio privremenog karaktera.
I za kraj informacija koju je prvi objavio Jutarnji list. Hrvatsko nebo na neko vrijeme mogli bi čuvati stranci. Hrvatska bi vlada odluku o odabiru novog borbenog aviona morala donijeti najkasnije do 1. svibnja i to je garancija da se ugovor s odabranim ponuditeljem potpiše do kraja godine. No zbog odgode odluke gotovo je sigurno da novi borbeni avion hrvatski piloti neće moći koristiti 2024. godine kada istječu resursi postojećim MIG-ovima. Zato će morati pronaći novo rješenje kako premostiti vrijeme između spuštanja MIG i preuzimanja novog aviona te njegove upotrebe u Hrvatskoj, tvrde sugovornici Jutarnjeg lista iz vojnih krugova koji su dobro upoznati s procesom nabave borbenog aviona. Naime, nakon potpisa ugovora kreće 2-godišnja obuka pilota i mehaničara. Treba obučiti rukovatelje naoružanja i pripremiti infrastrukturu, a ratno zrakoplovstvo mora se pripremiti za prihvat novog zrakoplova. Osim toga, i sami ponuditelji su rekli da je za isporuku njihovih aviona, bez obzira na to jesu li novi ili rabljeni, potrebno minimalno 2-4 godine. Stoga je jedno od rješenja da država s kojom se ugovori nabava novih aviona pošalje određeni broj aviona, pilota i mehaničara u bazu na Pleso, te da jedno vrijeme obavljaju nadzor hrvatskog zračnog prostora. To bi prema procjenama moglo trajati do 2 godine. Ponude za avione dale su Sjedinjene Države, Švedska, Francuska i Izrael. U ovom javljanju toliko. Za SBS iz Zagreba, Siniša Bogdanić.